Oromoon naannoo Benishaangul godina Matakkal jiraatan bulchiinsi naannoo Benishaangul waan hedduun himachuu jiran kaampaaniin madirookaa achi jirulleen olloota gongootii fi dhibaat keessa humnaan nama godaansisuu jiranii jedhaniitti himachuu jiran. Oromoon achi jiran akka jedhanitti afaaniif aadaa ta'ennallee naannoo sana guddifachuu fi aaliin miyyoomnee jedhani bakka waan paartii tokkummaa demokiraatawaa Benishaangul Gumuz Obbo Mogas Nagaaroo bulchiinsi Benishaangul dhibu kanaaf wal barbaaduu jiraa jedhan jedha. Galmoo Daawit oduu Nairoobiin ergeen.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal kan jiraatan dhalattoonni Oromoo bulchiinsa naannochaa gama bulchiinsaan dhiibbaa nurraan geessaa jechuudhaan himatan. Himannaan jiraattu taa'inni duraasii dhiyeenya kana godina Matakkal naannoo gandootii baadiyyaa gongoo fi dhibaatii jedhaman keessaa kaampaaniin midiroo humnaan jiraattotarraa beenyaa malee lafarraa fudhachuusaa himatu. Obbo Galataa Birruu jiraataa godina Matakkal ganda gongooti. Waan jiraattotarraa qaqqabaa jiru akkasitti himu.
Doonzo keessallee walakkaa qaata walii galan darbanii amma immoo kan isaan rakkisan jiranii gootii laaftoo kan jedhamu fitiidha. Ijoolleerra agaraa jiila fakkeenyarraa humnaan hin dhufiina yoo kaasaadha ta'e kaasaa nuu kaffalaa akkasitti lafa keenyarraan hojjettanii lafa gibira nuti kaffallu jedhanii jennaanii isaan immoo ayi lafti kan mangistiiti lafa maalii qabdu kan jedhanii reebanii nama hidhaniiti karaa isaanii hojjetanii maalliin irra dhaabaa jiru amma lafa gilazab irraa hojjetaa jiru. Biyya kanatti rakkinni nu keessa jirru kan itti manni hin qabnu mandarame sabaasaa jedhanii irraa mukaachisuu fi asiraa zaxanii zaxanaa siddisti jennaanii killilii dhannee giddaaja miti jedhanii nafsheedhaan hafnee jennaanii amma kanammoo gaa humnumaan hojjetaa jiru kaa iddoo Oromiyaa kana keessaati waree kana dhagaan immoo humnumaan reebichuma malee gargaraan hin jiru. Inni kaan ammayyuu qeedhaayyuu sodaatee sakaan irraa qabee fuunaa jedhu sakaan immoo. Aryanii jennaanuma namni manumaayyuu baqatee kan adeema rakkina keessa jiru irraa kaatee jiru.
Rakkoo kanas warra bulchiinsa naannootti himannee haga yoonaa furmaatiin nuuf hin kennamne jedhu Obbo Galataan. Komiin jiraattotaa kaan mirga aadaa fi afaan ofii guddifachuun kan wal qabatudha. Abbaan gadaa uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatanii Obbo Yekkaa Dabaloo mootummaan naannoo akka nuti aadaa fi afaan keenya dagaagsifannu hin fedhu jedhu.
Aadaa isaanii miidhagfachuu hin danda'an fakkeenyaa fi ani abbaa gadaa. Matakkalaatiin waan jedhu manni kooyyuu sagantaa'ee alaabaan abbaa gadaayyuu mana kooti fuudhameera. Uffanni kooyyuu narraa fuudhameera. Innaa kana fuudhamu kanarrattuu yakka jedhamee kumaandi poostiinaan ani killilii ga'een deebe guyyaa 24 direktaabiyaatti hidhame. Kunimmoo maaliif aadaa keenya akkan calaqqifneedha. Kanaan duras immoo cabsee isaan corratti akkama gaaffii irratti ba'ee aadaa irreeffacha keenyaanii qonqaayiidha jedhanii kabbaad maattaalloliidha jedhanii hiddii xaalqaa gabbiidha jedhanii. Kanaan durayyuu waggaa lamaa fi ji'a ji'aa fi 1,000 adabameen ba'e. Miidhaan nu qabnu, mirga hin qabnu, afaan hin barachuun hin jiru, aadaa keenya kabajachuun hin jiru, nama callee hin jenne aadaa keenya hin kabajanne naannoo jedhu ilaalcha farraatiin kan inni jedhamee farrajamu.
Qananii Jibaat barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaati. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo tasgabbii fi nageenyaatti barataa PhD'ti. Isaanis kanaan dura waa'ee dhalattoota Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irratti waraqaa qorannoo barreessanii akka turan yoo ta'u, kanaanis xinnaatu jaarraa 10ffaadhaan dura Oromoonni naannoo godina Matakkal kana jiraachaa akka turan ragaan jiraachuusaa dubbatu.
Oromoon naannoo sana yeroo buufatus durii kaaseeti. Jaarraa 11 kaaseedha. Yerooma Oromoon Itoophiyaatti babal'atu amma Suudaanitti dhaqee du'ee. Bara jaarraa sanaa kaasee yeroo Oromoon achi ture sanatti ture lafa qabatanii maqaas moggaafatanii malkaa guutuu qabatanii akka ittiin Oromoon achi kaasee egaa egzaaktiin beekisaa yoomii kaasee jiraate kan jedhamu jiru malee jaarraa 11 kaasee achi ture.
Obbo Qananiin dabaluudhaan godina Matakkal keessumaa aanolee Dibaat Gulaanii fi Wanbaraa keessa Oromoonni hedduminaan jirus jedhu. Aanoleen kun godinaalee Wallagga naannoo Hawaasanii waliin kan wal daangessan waan ta'anii fi maaliif duraan yoo daangaan naannoo daangeffamu garasitti akka daangaan ta'e gaaffii jedhu gaafatamanii deebii itti aanu kana kennan. Obbo Qananiin.
Federaalizimiin gaafa hundeeffamu biyya kana keessatti dhugaadha. Hundee kan inni godhate aadaadhaa fi sabummaadha. Garuu naannoo kanatti akkamidha? Sabni gosni Oromoo firrisaatu gamatti citee jiru maaliif akkas ta'ee jennee amma federaalaatti illee gaafannee turreennaan kuni. Naannoo jaa hundeessuu malee gaafa barbaade lakkoofsa bashaatti 1983 naannoo jaa kana yookiin immoo saboota shan kana rikoginaayizii gochuudhaafi lafa isaanii daangessu qaba. Lafti isaanii kun immoo isarra jiraatan kun baay'ee xiqqoodha naannoo ta'uu hin dandeessu jedhaniiti karaa amaaraadhaan illee kan akka magalota lamasadita ampawi mantawa malo dani amara kililas kutani garanati ummat mamara le kutani matakkalichi dabalani ummata oromo wallaggarra kutani simmo achitti dabalani kuni nanno duma kundesu duma fi rakandarbe ethnic city okinmo ada consider kan godeniki
komijira tonni godena matakkalka sankana wajira party tokuma demokratawa ummata benishangul gumuzira obbomogos nagaro gafanni turre isanis yo debi kenan wajira totala fisira lana nurra fudata mejedani presidentin nanucha ajaje mergina mota kana akkaye gamu dabarsu akkuba qaban himani waye manna qonna multota kana zbulchin sinanucha akkawordo fuda kadubatan komi lamma fajira tonni waye merga afano fi barachu fi adaw fi dega fachu lalche se kasani fisi debi tan kona kenaniru obbomogos
አይወደድ ለማናገር በመተከልም በአማሽም በአሶሳ ዞንም በርካታ የኦሮሞ ብሔረሰቦች አሉ። መፍታቸው ተከብሮ ከማንም እኩል ተምሮም ጥሩ ቦታ ያደረሱ አርሶም ጥሩ ገበያ ያላቸው
ነገር ጋር በጭፍ መተከል ከማሽ ፊ አሶሳ ከሰ ለለቶታ ኦሮሞ ህዱት ጅሩ ኢሳነስ ምርግሳኔ ገሜፊ ቆታኒ ቀበኛ ከኖረታን በረታኒ በከጋሪ ከጋኒ ፊ ደልደለኒ ጅሩ ጋሪ ከንቀበን ህዱት ጅሩ ገማ አዳው ፊ ጉዲሱቲኒ ሞትማና ኖራ ደርቤስ ጅራቱ ተካምብራ ሞርሚንን ጅሩ ዋያፋኖ ፊቲም በረቹ ኢላጅሲሞ ዱጋዳ ኤርገበረ ኩደ ሰገል ሰደተሚሽኒ ያስ ጋፊየ ዱቱካ አጅራ ኬሱማ በርድብ ኩደ ሰገል ሰደተሚ ቱርባአዝ ከናፊስ ካምኒ ሞትማ አፋንኬ ሰኒም በረቲና እንደጋክስና ካንጀደ እንጅሩ ዱጋዳ ናኖ ከነኬስ ዳለቱታ ሮሞዲቱ ጅሩ ከናፋከደ ቢንኩን ሀተተማን ከነሙ ፈዱ አመቱርቲ ኬስ ሰደንዴቲ ዋራ ወቺ ሱናኑ ቻጉደታ ዋኑ ፌፍ አማ ምርጊ አፋኖ ፊቲን እጆሌው ፊበርሲ ፈቹ ዱጎሙ ጀዳ ዋንቲ ገማ አፋን ጉዲሱ ቲኖጂ ተማጅሩ ከነፈካታ ገምቤ ኩቲ ጀዱ ለለቶን ሮሞ ጉድነ ከና አፋና ሮሞቲን አካዳሚ መንሳኒ በርሲፈተኒ ፊ ቢሮምበር ኖተናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዚ ፊ ቢሮምበር ኖተ ሮሚያ ወሊኖጅታ ከጅራኒ ሲ ኦቦሙገስ ደበለኒ ዱበተኒ ጅሩ ጋፊ ከሮሪኩን ዮሞጅቲ ከመጅዱፍ ገሩ ኦቦሙገስ ዋንትሳን ዱበተኒ ጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ